Lai nodrošinātu ārstniecību un aprūpi lielajam Covid pacientu skaitam, slimnīcām papildus nācies piesaistīt simtiem rezidentu un studentu. No Rīgas Stradiņa universitātes viena Covid pacientu ārstēšanā iesaistījušies 610 rezidenti un vairāk nekā 500 studentu. Topošajiem un jaunajiem speciālistiem tā ir laba iespēja gūt daudzpusīgu pieredzi, zināšanas un rūdījumu, atzīst Latvijas jauno ārstu asociācijas līderis Artūrs Šilovs.
Tas darbs un tā atbildība, kas ir Covid nodaļā sakarā ar cilvēku resursu trūkumu, dod papildus pieredzi, gan ārstējot dažādus pacientus ar ļoti, ļoti variablām, ļoti dažādām saslimšanām, ko varbūt ikdienā tik lielā daudzumā nav iespējams katram rezidentam ar tādiem strādāt. Tas ir gan atbildības faktors, kas pieaug, tas arī strādājot tādos ļoti fiziski un emocionāli smagos apstākļos, viennozīmīgi rezidentus sagatavo arī smagākām situācijām. Nereti tas arī noved pie izdegšanas un pie emocionālajiem pārdzīvojumiem, bet pieredzes ziņā tas bieži vien ir ļoti laba pieredze.
Taču rezidentūras mērķis ir iegūt specifiskas zināšanas un pieredzi noteiktā nozarē, izejot rūpīgi plānotu rezidentūras ciklu dažādās slimnīcas nodaļās. Apstākļos, kad plānveida operācijas tiek ierobežotas un visi resursi tiek novirzīti cīņai ar pandēmijas sekām, daļa rezidentu ir spiesti savus mērķus uz laiku nolikt malā, ņemt akadēmisko pārtraukumu un pievērsties Covid pacientu ārstēšanai, nezinot, cik ilgi tas vilksies. Stāsta Stradiņa slimnīcas internās medicīnas rezidents Valdis Ģībietis.
Protams, mēs nevaram prognozēt, cik ilgi pandēmija šādā līmenī ar tik lielu saslimstību būs. Un ir rezidenti, kas paņem akadēmiku atvaļinājumu, piemēram, uz 3 vai 6 mēnešiem, bet mēs nezinām, kas būs vēlāk un kā tas nākotnē ietekmēs mūsu rezidentūru, vai nebūs tā, ka tagad ir paņemts akadēmiskais atvaļinājums, pēc tam rezidents atsāk savu darbu un tad izrādās atkal sāks viss tas pats.
Tādējādi iespējams pandēmijas dēļ desmitiem topošo ārstu jau tā garais ceļš līdz speciālista diplomam varētu kļūt vēl garāks. Taču vismaz viena labā ziņa ir tā, ka no nākamā gada uz visiem laikiem tiks izbeigta līdzšinējā kārtība, ka rezidenti, kuri mācās par maksu, par darbu slimnīcā algu neseņem. Sākot ar nākamo gadu, finansējums maksas rezidentu algām iekļauts pamata budžetā. Pandēmijas uzplūdā mediķiem palīgā dodas arī dažādu medicīnas programmu un māsaszinību studenti. Lai tas varētu notikt, augstskolas un koledžas klīniskās prakses pieskaņojušas slimnīcu vajadzībām, bet daļa studentu veic brīvprātīgo darbu, kurā iegūtās prasmes vēlāk varētu tikt pielīdzinātas praksei, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes māsaszinību studiju programmas vadītāja Eva Cela.
Šis ir liels izaicinājums pašiem studējošiem, vairāk gan pirmā gada studējošiem, jo iespējams, kad pirmā gada studējošie šis ir tas pirmais laiks, kad vispār tas ir pirmais saskarsmes laiks ar reāli dzīvu pacientu. Un, protams, ka izaicinoši tas, ka pat veselības aprūpes situācija jau ir izaicinoša Covid laikā. Ja? Līdz ar to arī mūsu studējošie saskarās ar psihoemocionālo disbalansu un arī ar varbūt to, ka jāspēj balansēt starp aktīvu studējošo dzīvi, studijām un ar šo darbu. Līdz ar to daudziem tas ir diezgan izaicinoši.
To apstiprina arī Artūrs Jirgensons, kurš pērn jūnijā studijas sāk apvienot ar sanitāru darbu Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas reanimācijas nodaļā. Šovasar viņš sācis darboties kā medicīnas asistents nefroloģijas nodaļā.
Cilvēks strādājot tādā laikā saprot, kas ir grūti.
Tā saka Artūrs Jirgensons.
No sliktākajiem tas pats stress, kad tu redzi, ka cilvēkam ir tieši sliktāk, tev paliek žēl par cilvēku. Un, ja runāt par visu pandēmiju no pieredzes, no tiešām tā disonance no sabiedrībā, jo tas ir bēdīgākais, ka tu redzi, ka cilvēki sāk jau pat agresīvi uzvesties pret pašiem cilvēkiem un arī pret mediķiem un slimnīcas darbiniekiem. Tas tiešām, neteiktu, ka aizskar, bet tiešām paliek skumīgi, ka cilvēkiem ir tāda neusticība visiem. un visam.
Atrašanās slimnīcā pacientiem šobrīd nav viegla, jo tuvinieku apmeklējumi ir aizliegti. Un arī paši slimnīcā strādājošie, tāpat kā visi pārējie, ikdienā izjūta pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu sekas uz emocionālo veselību. Taču par spīti tam Artūrs pacientiem cenšas sniegt pozitīvas emocijas, jo uzskata, ka tām ir liela nozīme atveseļošanās procesā.
Es uzskatu, ka arī smaids un pozitīvās emocijas arī kaut kā iedarbojas uz veselību, ka ja cilvēks ir priecīgs, viņš pats grib arī izveseļoties ātrāk. Nu jā, tas būtu tas pirmais iespējas, ko es gribētu parādīt un atstāt cilvēkiem ar tas, ka esmu smaidīgs un tāds pozitīvs māsiņš, brālīts.
Pandēmija īpaši izgaismojusi medicīnas māsu trūkumu veselības aprūpes nozarē. Pat laban trūkst aptuveni 3500 medmāsu, liekot darba devējiem gan celt medmāsu algas, gan piedāvāt dažādus bonusus, piemēram papildu brīvdienas, transporta un pusdienu izdevumu kompensēšanu. Eva Cella norāda, ka gan pandēmijas ieviestās pārmaiņas, gan līdz šim ieguldītais darbs medmāsu prestižu celšanā veicinājuši interesi par māzinību studijām. Taču viņa uzsver, ka lielākais izaicinājums būs jaunos speciālistus noturēt slimnīcā arī ilgtermiņā. Tāpēc jādomā par atalgojuma sistēmas sakārtošanu kopumā. Zane Ārmane, Latvijas radio.